Новини Радіо Свобода.
У Києві 9 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску. На Олімпіаді без нагород українців завершилися три дисципліни. Суд відпустив заступника Труханова на поруки. Сьогодні стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Питання України – одне з ключових. Далі докладніше.
Події в Україні.
Солом'янський районний суд Києва відпустив Павла Вугельмана, заступника мера Одеси Геннадія Труханова, на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження», Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок», повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Вугельмана запобіжний захід тримання під вартою і альтернатива 30 мільйонів гривень застави. 14 лютого НАБУ повідомило про затримання в аеропорту Бориспіль Труханова і його заступника. Їх підозрюють за володіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Труханов заявив, що не має наміру ховатися від слідства. Учора Солом'янський райсуд також відпустив Труханова на поруки вже депутата від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. В сьомий день Олімпіади 2018 у південно-корейському Пхьончхані завершилися три дисципліни за участі українців: скелетон, фігурне катання і гірськолижний спорт. Фінальні заїзди в скелетоні. За підсумками перших двох заїздів, перший представник України на Олімпійських іграх в скелетоні за часи незалежності дніпрянин Владислав Раскевич посів 15-те місце. Олімпійське золото здобув корейський спортсмен. Фігурист від України Ярослав Паніот за результатом довільної програми не пройшов кваліфікацію. В слаломі гірськолижниця Ольга Книш також завершила участь поза топ-30. Тривають зараз лижні гонки серед чоловіків. Це остання спроба українців здобути нагороди в сьомий фінальний офіційний день змагань. Сьогодні в Німеччині розпочинає роботу Мюнхенська конференція з безпеки. Вона триватиме до 18 лютого, і на порядку денному будуть головним чином обговорення світовими лідерами конфліктів в Україні та Сирії, також ядерні амбіції Північної Кореї. Крім того, погіршені відносини між Росією і Заходом стануть ключовим моментом на щорічній зустрічі світових високопосадовців. Голова конференції Вольфганг Іншінгер попередив, що світ рухається в напрямку грандіозного конфлікту. Від України має брати участь Петро Порошенко. Президент. Минулого тижня Вольфганг Іншінгер заявив, що мирні переговори в так званому нормандському форматі за участі України, Росії, Німеччини і Франції також проходитимуть в кулуарах Мюнхенської конференції. І на кінець, Державний департамент США закликав Іран звільнити трьох лідерів опозиції, взятих під семирічний домашній арешт. Відповідна заява була зроблена до сьомої річниці затримання кандидатів президента Ірану у 2009 році Мехді Карубі та Міра Хосейна Мусаві, а також його дружини, активістки Зари Ранавальд. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Триває «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині нашої програми ми будемо говорити про російських найманців з приватної військової компанії «Вагнер», вбитих в Сирії американською авіацією, а також про їх слід в Україні.
Вагнерівці – це зовнішні тітушки, які повністю контролюються державою. Їхня друга назва цих приватних компаній – їх там нет, тому їх там не може бути офіційно.
Отже, хто ж такі найманці приватної військової компанії «Вагнер»? Чи контролює цих бойовиків влада Росії? І де, крім Сирії, вони воюють? Поговоримо про це з учасниками програми. Ви, шановні слухачі, можете слухати і дивитися «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org, також на SoundCloud, на території Криму в ефірі «Радіо Крим Реалії», це хвиля 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся також до обговорення за допомогою телефону. Зараз ви почуєте його номер.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Американські військові, внаслідок атаки яких загинули російські найманці Вагнера, діяли в порядку самооборони. Про це заявив командувач центральним корпусом військово-повітряних сил Сполучених Штатів Джефрі Харріган. За його словами, найманці першими відкрили вогонь, і американська сторона вирішила відбити їхню атаку. Він також повідомив, що в контрударі брала участь бойова авіація, зокрема штурмовики і вертольоти. Власне, вже кілька днів із Сирії надходять повідомлення про те, як був розбитий загін російських найманців у Сирії. Щоправда, цифри втрат називають різні – від 5 до 600. Натомість офіційна Росія відкидає факт присутності російських військових серед постраждалих. Зокрема, Дмитро Пісков заявив, що на території Сирії можуть перебувати російські громадяни, але вони точно не належать до Збройних сил Росії. Отже, хто такі приватні російські бойовики-найманці, чи пов'язані вони з російською владою, і чи можна знайти цей зв'язок та довести його, будемо говорити про це з гостями нашої програми. І з нами на зв'язку екс-радник начальника Генерального штабу Збройних сил України Натан Хазін. Вітаю вас, пане Хазін, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Насамперед, що таке приватна армія, так, військова компанія «Вагнер»? Хто ці люди?
Ну, це найманці, це колишні військові люди, що мали досвід в операціях. Це люди, що були в ФСБ, якось пов'язані з ФСБ або інше.
Тобто є така, це законна норма, власне, існування приватної військової компанії?
Ну, вона не є цілком законною, але чинне законодавство Росії було штучно зроблено для таких маневрів.
Ну, от, власне, про них не вперше говорять, але, мабуть, найширше це обговорення пішло після подій в Сирії, де вони зазнали втрат від американських авіаударів. Власне, якою роль там була цієї компанії Вагнера в Сирії?
Ну, це і загін смерті, тобто це виконавці на найбруднішої там роботи. З іншого боку, ми знаємо, що на Донбасі шукали людей, щоб відправити до Сирії. Кому шукав людей, щоб справити себе. Тобто це такий особливий підрозділ, що намагається там зробити чинні операції в Сирії з відкритих істочників. Ми маємо там розуміння, що це люди, що намагались там впливати якось на нафтові
родовище, так.
Так, родовище. І що вони безпосередньо намагалися їх захопити із нафтопереробних заводів або інше.
До нашої розмови долучається ще один учасник, це командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі. Вітаю вас, пане Мамулашвілі, в нашому ефірі.
Привітаю вас.
От Натан Хазін щойно сказав, що вагнерівці і Донбас, що на Донбасі шукали добровольців, щоб відправити в Сирію. Власне, от вам, скажіть, особисто вам, вашому підрозділу, доводилося чути про вагнерівців на Донбасі? Можливо, навіть бачити їх?
Ну, в принципі, ми слухали о парамілітаристичних організаціях, які створилися в останнє время, особливо в Росії, участвували в гібридних війнах. Звісно, я не исключаю, что они есть на Донбассе, и можно так сказать, их распределяют по разным фронтам, которые сегодня нужны России. Ну, в принципе, это довольно опасная тенденция, потому что практически это те же самые террористические организации, финансируемые Россией.
Ну, от ви кажете, фінансовані Росією, розподіляє, а хто це робить, якщо офіційна влада Росії Ну, знову ж таки, вже відомий нам вислів, їх там нет, каже.
Безусловно, це робиться офіційними властями Росії, просто створюються такі організації і знайомників, і практично це вже терористична організація, яка приймає участь в різних війнах в інтересах Росії.
Все-таки в інтересах Росії. А якщо зважати на те, що офіційна влада Росії відмовчується, які висновки можна з цього зробити, зокрема, щодо участі цих же ж вагнерівців чи інших подібних підрозділів на Донбасі, яких також називають, їх там нет, і якщо зазнають втрат, захоплюють в полон, от який їх статус тоді? Росія теж каже, це не наші, ми не знаємо, хто звідки, як.
Прошу прощення, якщо можна повторити вопрос, я не зовсім зрозумів.
Я маю на увазі, якщо Росія їх не визнає офіційно, то, наприклад, коли представники або такої структури, як найманці Вагнера або подібних, потрапляють, наприклад, в полон до українських військовослужбовців. В якому статусі їх тоді Росія? Вона тоді їх визнає чи теж каже, що це вони не мають стосунку до неї?
Вона їх не признає, і якраз для цього і створені такі організації, щоб практично вони могли бути контролюємі. Но от них можно было бы отказаться в любой момент. Вот это не раз уже происходило, и мы видим практически новый стиль войны, новый стиль терроризма своего рода. Потому что от этих людей можно в любой момент отказаться. Они не представляют официальные сбройные силы какой-либо страны. От них отказываются, как только они попадают в плен или погибают. То есть и о семьях не надо в будущем заботиться. И практически это та же самая террористическая угроза.
Угу. Я вас попрошу залишатися на зв'язку, а до нас долучається ще один учасник, координатор групи «Інформаційний спротив» та експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець. Вітаю вас, пане Машовець, в нашому ефірі.
Добрий день.
Я так знаю, що «Інформаційний спротив», ну, досить ретельно досліджував і тему цих найманців Вагнера, і навіть з прізвищами, то, можливо, ви можете більш докладну інформацію дати, хто це, для якої мети створені, власне, ми так розуміємо, але чи можна офіційно якось довести документально зв'язок цих найманців з офіційними органами Росії?
Ну, собственно, вони були созданы, это частная военная компания была создана для того, чтобы никакой связи с социальными властями Российской Федерации не прослеживалось. Поэтому довести, наверное, будет сложно. Вот. Но это как бы, скажем, не совсем наемники в классическом понимании этого слова. Это скорее, скажем, нечто вроде частной армии для деликатных поручений за границей.
А, тобто для спеціальних завдань.
Да. Вот. Значит, если вы заметили, то мелькали вот в средствах массовой информации некоторые погибшие представители этой компании в Сирии. Вот. В основном это бывшие военные, официальные, кадровые, из частей специального назначения, там, воздушно-десантных войск. Вот. То есть имеющие уже какую-то подготовку профессиональную.
Тобто, коли Путін, наприклад, каже, що на Донбасі російських військовослужбовців немає, є відпускники, там відставники, якщо вони захотіли, то поїхали, то він фактично не протирічить істині?
Да, він має в виду именно вот этих вот людей. Хоча Есть еще одна версия, что частная вот эта военная компания используется в качестве прикрытия для сил специальных операций Российской Федерации, то есть для действий именно кадровых военных.
Угу. Я вас також попрошу залишатися на зв'язку, хочу звернутися ще до Натана Хазіна. Пане Хазін, от дивлячись на цю сутичку в Сирії між американськими військами і російськими найманцями, не скажемо, що військами Росії, чи можна очікувати, і якого можна очікувати розвитку подій, чи можливий прямий конфлікт і конфронтація між США і Росією, наприклад?
Я не вважаю так. По-перше, потрібно придивитися, як сталася ця атака, і яким чином вона виконувалась. Тобто попередили там курди, попередили, були на зв'язку з цими їх там метами. І лідер сказав не доближатися до того місця. Але вони не слухали і нам намагалися прийти до цього нафтопереробного заводу та інше. І ми дивимося на реакцію Москви. Ми дивимося, як вони реагують на те, що сталося. І ніякої жалоби, нічого не трапилось та інше. Розумієте, це частина гібридної війни. І те, що там сталося, це такий інструмент, що Москва зараз використовується і дивиться, яка буде реакція. Але розуміло, що між арміями існує завжди контакт, розумієте? І цей контакт, попередження або там маневри, або ми дивилися там на співпрацю між росіянами та ізраїльтянами, розумієте, під час бомбардування там та інше, між росіянами та турецькими збройними силами під час спільної операції там в Сирії. Тобто це не робиться таким чином. Тобто я не вважаю, що це приведе до якоїсь там особистої ескалації, але дуже чітко було відкривано, що те, що вас там немає, тобто ми робимо, щоб вас там і не було. Розумієте? Тобто це був чіткий меседж для до росіян та до статусу. Коли армія присутня в регіоні, вона декларує там про місця розташування, про маневри та інше. І ніколи не прийде до конфронтації, бо є співмова між арміями. Uh-huh. Розумієте? А коли існує якийсь гібридний отряд і він порушує там щось або потрапляє на територію, що безпосередньо там під впливом там американської армії або іншої армії, відповідь буде зрозумілий і чітко. Це було з'ясовано тиждень по тому.
Угу. Пане Машовець, от дивіться, коли в Криму з'являлися зелені чоловічки, їх теж ніхто не визнавав за своїх, казали, їх там ні, це ополчення кримське і так далі. Натомість українська влада, каже, не вживала заходів опору, щоб не спровокувати Росію. А можливо, якби вчинили так, як США, Росія спровокувалася б чи також сказала, що ми не знаємо, що це за люди і не несемо за них ніякої відповідальності? От, гіпотетично уявити.
Я не являюсь представителем російського воєнно-політичного руководства, це во-первых. Во-вторых, давайте будемо откровенны. Когда в Криму появились эти зеленые человечки, так называемые, все прекрасно знали, кто это и откуда, кто это за люди.
Але ж шевроні в них не було, знаків розпізнавання ніяких.
Обязательно носить шевроні, щоб понимать, какие военные, чьи военные могут появиться в Крыму, кроме украинских. Ну, давайте будемо відкривати, правильно? Ну, всі ж понімали, куди ви люди.
Ну, так само, як зараз всі розуміють, хто такі найманці Вагнера, але офіційно Росія каже, не ми.
Це просто вопрос поводу. Они действительно причины для каких-то действий. Поэтому, скажем так, при необходимости, при острой необходимости желания, вполне можно было бы, ну, скажем, отреагировать. Но другой вопрос, что на тот момент власть украинская просто не могла отреагировать другим способом, нежели так, как она отреагировала.
Ну так, і якщо порівнювати ситуацію в Сирії, військова потуга США і військова потуга Росії, до речі, от навіть на зразку цього...
Понимаете, здесь цілий комплекс вопросов. Тут і вопрос політичної волі, і вопрос сил і можливості відреагувати, так як відреагували Сполучені Штати Америки. Ну і ряд других, то есть, наличие соответствующих інструментів для реакції, ну, то есть, это целый комплекс вопросов, который, в принципе, привел к тому результату, который мы сегодня имеем.
Зрозуміло. Пане Мамука, а от якщо говорити про слід вагнерівців на Донбасі, тут звучала думка, що вони виконують такі специфічні завдання. На Донбасі в них також якісь цілі конкретні стоять, як для спецпідрозділів, для диверсійних підрозділів? Які це можуть бути завдання? Так, немає пана Мамуки. Пан Хазін, можливо, підкаже нам. Пане Хазін, алло, ви є на зв'язку?
Так, я на зв'язку.
Якщо розглядати такі приватні армії по типу Вагнера, як спецпідрозділи для виконання специфічних якихось спеціальних завдань, які ці, наприклад, на Донбасі можуть бути?
По даним, що існують в відкритих істочниках, то що ми можемо подивитись, це між 1350 до 2000 людей, що взагалі в цьому ЧВК. Там існує компанія, що має назву «Слов'янський корпус». Вони були присутні там і на Донбасі з травня 2014 року, і пан Грицяк вважає, що з ІЛ-76 був частю завдання вагнерівців і безпосередньо те, що вони робили на Донбасі. Ми маємо також з'ясувати для себе, що це впливовий інструмент, що що в цій гібридній війні використовує ФСБ та Путін. І от спитали там стосовно там зелених чоловічків. Дивіться, коли, ну, кажучи, апетит приходить під час їжі, якщо не зупинятися, якщо не відповідати, як відповідають американці, то вони будуть ще нахабнішими, і це буде, ну, буде продовження цьому. І вони будь-яким чином намагаються використати цей інструмент і подивитись, як воно впливає. Зараз вони отримали таку чітку відповідь між, вони кажуть про 5, ми знаємо там, не менш 240 людей загинуло, існують там цифри до 600. Uh-huh. Тобто це дуже впливово. За один день отримати такі втрати для будь-якої навіть терористичної організації це впливово.
Але це відповідь американських збройних сил, а українські збройні сили могли б так само відповідати?
Могли безпосередньо. І, на жаль, не зробили це. І як як відповідь на це, ми втратили 7% нашої території, розумієте? І дуже чітко розуміло, що і так, як вони починали це в Криму, ми розуміємо, що вони розуміли, як ми не будемо відповідати.
І продовжилось на Донбасі, так?
І як зробити таким чином, щоб ми не мали прав відповідати, наприклад. Вони захопили, по-перше, існуючі центри зв'язку, порушили зв'язок між Києвом та Кримом, розумієте? Знали, що наша армія буде виконувати тільки накази, ті, що підтверджені спецзв'язком, розумієте? Що армія не буде робити щось без того, щоб хтось чітко надав наказ. І це використовується і буде використовуватися, розумієте? І якщо у наших військових не буде прав робити все як слід безпосередньо на нижчому рівні, і щоб український військовий мав законне право використовувати зброю під час небезпеки, це буде продовжуватися, на жаль. І не тільки на Донбасі.
Так от, пане Машовець, я тепер знову до вас звертаюся. От який вихід, якщо дивитися на Донбас і на шляхи врегулювання ситуації на Донбасі, які обрані, які називають безальтернативними? Мінські домовленості, нормандський формат, політико-дипломатичне врегулювання, ведуться переговори, спрямовані на Росію, на переговори з Путіним, Волкер-Сурков формат. А Путін каже, що вони мені не підконтрольні, ці приватні армії. Який тоді сенс в таких переговорах?
Ну, сенс це треба спрашувати у тих, хто відповідальні рішення приймає по поводу вибрання определеної стратегії по встановленню територіальної цілісності України. Ну, а насчет того, что как бы проследить связь между частными военными компаниями, которые выполняют определенные задачи в интересах правительства Российской Федерации, то надо просто это доказывать. Вот. В том, желательно в международных судах, чтобы довести связь между официальным Кремлем и действиями этих людей.
А вдається українській стороні зібрати таку доказову базу, щоб вона могла фігурувати в міжнародних судах?
Ну, я как бы не являюсь представителем компетентных органов украинской стороны. Это надо вам у них поинтересоваться. Вдається їм собрати.
Але ми знаємо, що інформаційний спротив багато що знає.
Ну, інформаційний спротив знає, тому що займається темою, как бы скажем, участием этой агрессии и участия россиян в ней. Вот, поэтому как бы присутствие частной военной компании и выполнение ей определенной задачи не могло прийти на наше внимание. Вот. А что касается реакции украинской стороны, ну, я же вам еще раз говорю, просто как бы голословно где-то что-то утверждать на каких-то международных переговорах, или как бы ссылаться на определенное мнение, никто не будет. Это надо как-то доказывать, доводить. То есть это так же, как с расследованием побоев, вы понимаете. Вот, то есть нужна определенная база. Делается это или не делается, ну, я не знаю, не могу вам точно сказать. Наверное, наверняка, у меня есть убеждение, что украинская сторона собирает доказательства.
Українська сторона, можливо, спостерігачі ОБСЄ, які також працюють в зоні конфлікту, спільний центр контролю і координації, також могли б фіксувати такі випадки, так?
Могли б, звісно, але вони ж потім називаються спостерігачі, наблюдателі. Вони тільки фіксують, розумієте? Делать якісь виводи – це вже не їх задача. Я думаю, что этим вопросом занимаются компетентные органы Украины и даже наверняка не одна организация, а несколько.
Що ж, дякую вам за інформацію. Сподіватимемося, що дійсно це так, як ми сьогодні обговорили, і принаймні доведення участі таких приватних військових компаній, як в Сирії, так і на Донбасі, буде доведена ця участь. Гостями цієї частини програми були координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, екс-радник начальника Генштабу Збройних сил України Натан Хазін і командир грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.